Tere kuulama Piibli õpetust. Täna teeme algust laulude raamatu teise osaga. Pastor Aare Kimmel selgitab laule 42, 43 ja 44.
Laulud 42 kuni 72 moodustavad psaltri teise raamatu. Sellesse on kogutud psalme mitmelt eri autorilt, Korahlastelt, Aasafilt, Taavetilt ja üks isegi Saalomonilt. Teiste hulgas on ka kolm psalmi, mille autorit ei ole teada antud. Psalmide esimene ja teine raamat erinevad ka selle poolest, kuidas seal kasutatakse Jumala nime. Esimeses raamatus kasutatakse Jumala kohta nimetust Issand 272 korda, heebrea keelset üldist sõna Jumala kohta Elohim aga ainult 15 korda. Siin teises raamatus on aga vahekord peaaegu vastupidine. Sõna Issand kasutatakse ainult 30 korda, Elohim aga 164 korda. Kui mõelda nende nimede kasutamisele piiblis üldisemalt, siis sõna Issand on seotud enne kõike Iisraeli ja Jumala vahelise lepinguga. Siinai mäel kuulutatud lepingu tekst algab sõnadega Mina olen Issand, sinu Jumal. Selle oma nime andis Jumal Moosesele teada põlevast põõsast. Sõna Elohim tähendab Jumalat üldisemalt. Muuhulgas kasutatakse seda sõna kohe piibli alguses, kus räägitakse taeva, maa ja inimese loomisest. Ainuüksi piibli esimeses peatükis kasutatakse seda nime oma 30 korda. Üldiselt võib öelda, et sõna Elohim rõhutab Jumala suurust. Ometi, kui lugeda psalmide raamatust ühest küljest palveid, kus Jumalat kõnetatakse üldisemalt, teisest küljest aga neid, kus räägitakse Issandast, siis neis palvetes peaaegu ei märkagi tooni erinevust. Ja ega selles muidugi olegi midagi imelikku. Tegemist on ju sama Jumalaga. Palvetaja ei mõtle Jumala poole pöördudes ühe või teise sõna tähenduse nüanssidele, vaid toob oma ahistuse oma looja ja lunastaja ette. Tema ette, kellel on meelevald aidata. Seekord tutvume alguses teise raamatu kahe esimese lauluga, mis kuuluvad kokku. Siis võtame läbi veel ka järgmise laulu. Laule 42 ja 43 võib muidugi lugeda ka eraldi, aga paremat tervikpildi saab, kui lugeda neid koos. Näiteks neis lauludes korduvad väljendid masendunud hingest seovad need struktuuri poolest teineteisega. Nende laulude meeleolu on üsna nukker. Aga leina meeleolu on siin pandud väga kaunisse rüüsse. Loen 42. Laulust esimese salmi. Laulujuhatajale Korahi laste õpetuslaul. See on laulude raamatus esimene korahlaste laul. Kokku on neid 12. Korahlased olid Korahi järeltulijad. Korahist kõneleb piibel üpris halvas seoses. Ta oli üks Leevi järeltulijaid, kes aga tõstis kõrbes Moosese vastu mässu. Selle eest tabas teda vapustav Jumala kohus. Neljanda Moosese raamatu 26. Peatükis salmides 10 ja 11 jutustatakse mässuliste saatusest nõnda. Ja maa avas oma suu ja neelas nemad ja Korahi. Siis, kui see jõuk suri ja 250 meest põles tules, ja nad said hoiatusmärgiks. Aga Korahi pojad ei surnud. Surmast pääsenud Korahi poegade järglased nimetas Taavet omal ajal templi väravavahtideks ja muusikuteks ja ühte nende laulu me nüüd uurimegi. tasub pöörata tähelepanu, et selle laulu pealkiri on teistsugune kui paljudel teistel. Eestikeelses tõlkes õpetuslaul. Samasugune pealkiri on ka laulul 32. Üldse on sellise pealkirjaga laule 13. Tavaliselt on eestikeelses piiblitõlkes psalmide pealkirjaks lihtsalt laul, Toomas Pauli tõlkes aga psalm. Korrektsem ongi öelda psalm. Kuna aga eesti keeles on sõnad salm ja psalm väga sarnased, siis parema kuulatavuse huvides nimetan mina psalme reeglina lauludeks, nagu on piibliski. Algtekstis kasutatakse selle laulu kohta sõna maskil, mis tähendab mõistmist. Aga ei ole teada, miks neid laule nõnda nimetati. Mõnede uurijate arvates võib see viidata isegi teatud liiki muusikaga sobivale sõnastusele. Loen 42. laulust salmid 2 ja 3. Otse kui hirv igatseb veeojade järele, nõnda igatseb mu hing sinu juurde, Jumal. Mu hing januneb Jumala järele, elava Jumala järele. Millal ma tulen ja näen Jumala palet? Need salmid väljendavad inimese sügavat igatsust Jumala järele. On võimalik, et see laul sündis 8. Sajandi lõpul enne Kristust, ajal, mida kirjeldatakse teise kuningate raamatu 14. Peatükis, salmides 13 ja 14. Ja Iisraeli kuningas Joas võttis Beet-Seemesis vangi Juuda kuninga Amasia, Ahasia poja, Joase poja. Ja kui ta tuli Jeruusalemma, siis ta kiskus maha 400 küünart Jeruusalemma müüri Efraimi väravast kuni nurgaväravani. Ja ta võttis ära kõik kulla ja hõbeda ja kõik riistad, mis leidusid Issandakojas ja kuningakoja varanduste hulgas, ja võttis pantvange ning läks tagasi Samaariasse. Niisiis Juuda kuningas ja osa jeruusalemlasi viidi vangi põhjariiki ja neil polnud võimalust pääseda templisse. Mõnikord on samasugustes meeleoludes inimene, kes on patust petetuna saanud Jumalast lahutatud. Inimene igatseb lähedasemat osadust temaga, aga Jumal on otse kui peitnud oma palge. Jääb ainult igatsus, soov uuesti päästjale ligemale saada. Loen salmid 4 ja 5. Mu silmavesi on mulle leivaks ööd ja päevad, sest mu vastu öeldakse kogu päev, kus on su Jumal. Ma valan välja oma hinge, meenutades seda, kuidas ma läksin läbi rahvamurru, keda ma juhtisin Jumala kotta pühapidajate hõiske ja tänuhääle saatel. Inimeste pilkavad küsimused kasvatavad südamevalu veelgi. Tempel oli olnud Jumala õnnistuste võrdkuju ja ometi Jumal, kelle auks see oli püstitatud, oli lasknud sattuda oma rahval nii suurde ahistusse. Sellised kogemused on väga alandavad. Ilma nendeta on ka kristlase loht uhkeks minna ja triivida Jumalast eemale. Seepärast on karistuste ja korrale kutsumise ajad vaimulikule elule üldiselt palju kasulikumad kui muretud ajad. Raskused sunnivad rohkem haarama Jumala armu järele. Loen 6. Salmi. Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, ja nii rahutumu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada ta palge abi eest. Väliselt on olud küll sellised, et rõõmustada pole millegi üle, aga ikkagi on alles lootus, et Jumal võib olukordi muuta. Sellele maksab meilgi mõelda, kui oleme ise ahistuses. Loen 7. Salmi. Mu Jumal, mu hing on rõhutud mu sees. Seepärast ma tuletan sind meelde Jordanimaal ja Hermoni tippudel ja Mitsarimäel. Jordanimaal võib olla mõeldud Jordani allikaid, nagu mõnes tõlkes on tõlgitud. Jordani allikad ja Hermon olid Iisraeli põhjapoolses otsas. Mitsari mäe asukohta pole osatud kindlaks määrata, aga tõenäoliselt on see mõni väiksem mäeseljandik Hermoni naabruses, sest heebrea sõna misar tähendab väiksust. Järelikult oli laulik sattunud Jeruusalemmast ja templist kaugele. Aga vangipõlveski on Jumala inimesele kaitseks igiaegade kõikumatu Jumal. Loen 8. salmi. Sügavus hüüab sügavusele sinu koskede kohisemises. Kõik su veevood ja su lained käivad minust üle. Üsna sarnaselt kirjeldas oma kogemusi ka Joona, kui ta uskus, et on jõudnud oma teekonna lõppu mereeluka kõhus. Ta ütles, sest sina heitsid mind sügavusse, merede südamesse. Veevool ümbritses mind, kõik su vood ja su lained käisid minust üle. Siis ma mõtlesin, ma olen ära aetud su silma eest. Siiski ehk saan veel näha su püha templit. Joona raamatu teine peatükk, salmid 4 ja 5. Suurimgi pimedus ja ahtaimadki olud ei ole Jumalale takistus. Kui tema tegutseb, siis peab surmgi oma saagi tagasi andma. Loen salmid 9 ja 10. Päeval annab issand käsu oma heldusele ja öösel kostab minu laul temale, palve mu elu Jumala poole. Ma ütlen Jumalale oma kaljule, mis pärast sa oled mu unustanud, mis pärast ma pean käima kurvalt oma vaenlase surve all. Jumala arm on kiituse põhjuseks ka siis, kui välistes oludes pole midagi tänuväärset. Jumala arm ei muutu koos inimeste olukordade ja tunnetega. Ta on kindel ja kõikumatu nagu kalju. Sellele toetub ka laulik, ehkki ta ei mõista, miks ta peab üle elama neid kõvasid katsumusi. Küllap oled sinagi midagi selle sarnast kogenud. Olukorrad tunduvad talumatud ja ometi on lohutuseks teadmine, et Jumalal ei juhtu tööõnnetusi. Loen salmid 11 ja 12. Otse kui luid murdes teotavad mind mu rõhujad, kui nad iga päev mu vastu ütlevad, kus on su Jumal? Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, ja nii rahutumu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada, oma abi ja oma Jumalat. Juba teist korda kutsub laulik oma rahutut hinge rahunema. Oota Jumalat, ütleb ta endale. Järgmises laulus ütleb ta seda veel kolmandatki korda. Rasked olukorrad panevad kannatuse proovile ja siis ei piisa ühest või kahest julgustussõnast. Üha uuesti tuleb haarata kinni Jumala suurusest ja võimest asju muuta. Kes on seda kogenud, see mõistab paremini kui teised, kui tõsi on ütlus, et kõige pimedam on just enne koitu. 43. laul jätkab vahetult sealt, kus eelmine lõppes. Loen 2 esimest salmi. Mõista mulle õigust, oh Jumal, ja aja mu asja halastamatu rahva vastu. Päästa mind petise ja ülekohtuse mehe käest, sest sina oled mu Jumal, mu tugev kaitse. Mis pärast sa tõukasid mu ära? Miks ma pean ikka kurvalt käima oma vaenlase surve all? Vanglaga võrreldavas olukorras olla ei ole meeldiv. Vaenlase jõud tundub liiga suur ja Jumalgi tundub olevat maha jätnud. Aga kõigest hoolimata hüüab palvetaja oma hädas Jumala poole. ta ei nõustu uskuma, et Jumal talle oma abi keelab. Seda uskumine tähendabki. Usk ei nõustu uskuma Jumalast muud kui head, kui ka kõik väline tunnistaks vastupidist. Loen 43. Laulust 3. Salmi. Läkita oma valgus ja oma tõde. Need juhatagu mind. Need viigu mind sinu pühale mäele ja su hoonetesse. Issandaga osadusse jõudmiseks on tarvis just issanda enda valgust ja tõde. Meie enda arusaamadest, inimlikust valgusest ja tõest või tõekspidamistest ei piisa. Valgus ja tõde on asjad, mis on otseselt seotud Jeesuse Kristusega. Tema ütles, et ta on maailma valgus, samuti, et ta on tee, tõde ja elu. Ainult issand Jeesus on veenev jõud igasuguste pimeduse jõudude vastu. Johannese evangeeliumi alguses esimese peatükki salmides 9-14 kuulutatakse jõuliselt. Tõeline valgus, mis valgustab iga inimest, oli maailma tulemas. Ta oli maailmas ja maailm on tekkinud tema läbi ja maailm ei tundnud teda ära. Ta tuli omade keskele, ent omad ei võtnud teda vastu. Aga kõigile, kes tema vastu võtsid, andis ta meelevalla saada Jumala lasteks, neile, kes usuvad tema nimesse, kes ei ole sündinud verest, ei lihatahtest, ei mehetahtest, vaid Jumalast. Ja sõna sai lihaks ja elas meie keskel ja me nägime tema kirkust nagu isast ainusündinu kirkust täis armu ja tõde. Jeesus on valgus, aga ta on ka täis armu ja tõtt. Sellepärast võib ta meid viia suurimastki pimedusest oma kirkusse, taevasesse templisse. Aga siin muidugi on mõeldud issanda lähedusse ja osadusse jõudmist juba käesolevas elus, mitte alles pärast surma. Mida kavatseb Taavet teha Jumala kojas? Loen salmid 4 ja 5. Et ma tuleksin Jumala altari äärde, Jumala ette, kes on mu ülim rõõm, ja tänaksin kandlega sind, oh Jumal, minu Jumal. Miks sa oled nii rõhutud, mu hing, ja nii rahutumu sees? Oota Jumalat, sest ma tahan teda veel tänada, oma abi ja oma Jumalat. Osaduses Jumalaga on rõõm. Kolmandat korda tuletab laulik endale meelde, et Jumalat tasub oodata. Seetõttu pole tõeliseks rahutuseks põhjust. Nüüd kolmandal korral ei olegi see üleskutse enam nii sügavas ahistuses kui varem. Jumala valgus ja tõde on hakanud rebestama öö tumedaid varje. Tänamise aeg läheneb. Korahlastele kuulub ka järgmine laul, kus samuti ollakse otse kui sügavas vees. Seegi on õpetuslaul nagu ka 42. Laul. See pealkiri sobib ka väga hästi sellele laulule, kus arutletakse Iisraeli rahvast tabanud õnnetuste põhjuste üle. Tavaliselt lähtutakse psalmides mõttest, et Iisraeli rahvast tabanud õnnetused on rahva taganemise ja pattude tagajärg. Selles laulus aga otsitakse sellele muidki seletusi. Selles suhtes meenutab ta Iobi raamatut. Teema poolest sobib see laul hästi ka tagakiusatud kristlaste kohta, sest nende kannatuste põhjuseks ei ole reeglina mingi nende endi poolt tehtud patt. Seepärast apostel tsiteeribki seda laulu kirjas roomlastele 8.36, kus teemaks on kristlase päästekindlus keset tagakiusu. Loen 44. Laulust esimesed 4 salmi. Laulujuhatajale Korahilaste õpetuslaul. Jumal, me oleme oma kõrvaga kuulnud, meie isad on meile jutustanud. suure teo oled sa teinud nende päevil mõistsel ajal. Sina ajasid paganrahvad ära oma käega, aga nemad sa istutasid asemele. Sa purustasid rahvaste hõimud ja kihutasid nad minema. Sest mitte oma mõõgaga ei omandanud nad maad ja nende käsivarves ei aidanud neid, vaid see oli sinu parem käsi, sinu käsivarves ja sinu palge valgus, sest sul oli neist hea meel. Laul algab meenutusega, mida on Jumal teinud möödunud aegadel. Rõhuasetus on kindlalt Jumala tegudel, mitte inimeste võimekusel. Jumal on see, kes on alistanud võõrad rahvad iisraellastele. Ka tõotatud maa vallutamisel polnud oluline mitte see, mida tegid inimesed. Nii tunnistab laulik inimese väiksust ja Jumala suurust. Sama teemat käsitlevad ka järgmised salmid, 5-9. Sina, mu Jumal ja mu kuningas, käsuta võit Jaakobile. Sinuga me paiskame maha oma rõhujad, sinu nimel tallame puruks oma vastased. Sest ma ei looda oma ammu peale ja mu mõõk ei too mulle võitu, vaid sina oled andnud meile võidu meie rõhujate üle ning oled saatnud häbisse meie vihamehed. Kogu päeva me kiidame Jumalat ning tahame su nime tänada igavesti. Seela. Siin käsitleb palvetaja parajasti käes olevat olukorda. Ta tunnistab täielikult, et Jaakobil ehk Iisraeli rahval ei ole endiselt muud julgeolekut kui Jumal. Neis salmides on ta väga usujulge. Seejärel aga laulu meeleolu muutub. Loen salmid 10-15. Ometi sa tõukasid ära ning häbistasid meid, ega lähe välja meie sõjaväega. Sa paned meid taganema vaenlase eest ja meie vihamehed rüüstavad meid. Sina annad meid nende kättes söödaks nagu lambaid ja pillutad meid paganrahvaste sekka. Sa müüd oma rahva tühise hinna eest, ega ole sul kasu nende müügihinnast. Sina paned meid teotuseks meie naabritele, irvitamiseks ja pilkamiseks meie ümbruskonnale. Sa teed meid mõistusõnaks paganate suus ja põhjuseks vangutada pead rahvaste seas. Need salmid on eelmistele justkui vastandiks. Usujulguse asemel on kurb realism. Raske olukorra kirjeldus edeneb astmeliselt. Kõigepealt räägitakse kaotusest lahingus, siis röövimisest ja lõpuks hajutamisest rahvaste hulka. Rahvas justkui lakkas olemast. Ja kõik algas sellest, et Jumal ei läinudki välja koos oma rahvaga, vaid vastupidi andis selle vaenlaste kätte. Nii on Jumala rahvas saanud teistele rahvastele pilkenumbriks. Millise ajaga võiks sellise õnnetu olukorra puhul olla tegemist? Ahvatlev oleks arvata, et jutt on juba Babyloniasse küüditamisest, aga on võimalik, et tegemist oli mõne väiksema mõõdulise samalaadse sündmusega juuda rahva ajaloos. Igatahes kaotus ja sellele järgnenud alandamine on selle keerisesse sattunud inimestele tundunud nii enam-vähem maailma lõpuna. Järgmistes salmides muutub vaatenurk rahvakesksest individuaalseks. Loen salmid 16 ja 17. Iga päev on mu teotus mu ees ja mu palge häbi katab mind teotajate ja pilkajate sõnade pärast, vaenlaste ja kättemaksuhimuliste pärast. Kes see ahistuses olev inimene on, ei ole teada. Aga näeme, et ta võtab rahvale osaks saanud pilget isiklikult. Kui löödutta sellest on, näitavad järgmised salmid, 18-22. See kõik on tulnud meie peale, ehkki me ei ole sind unustanud ega sinu lepingut rikkunud. Meie süda ei ole sinust loobunud ega meie sammud kõrvale kaldunud sinu teerajalt, et sa meid nii oled maha rõhunud šaakalite asupaigas ning oled meid katnud surmavarjuga. Kui me oleksime unustanud oma Jumala nime ja laotanud käsi võõra Jumala poole, eks Jumal oleks märganud seda, sest tema tunneb ju südame saladusi. Need sõnad osutavad tugevalt, et see laul ei ole kirjutatud Babylonias pagenduses, sest seal ei pidanud rahvas ennast süütuks. Siin aga paistab laulik tragöödia põhjuse üle siiralt imestavat. Tema meelest ei olnud rahvas Jumalale selga pööranud ja ometi oli nende käsi käinud halvasti. Tekib suur küsimus, miks? Loen salmid 23-25. Ei, sinu pärast tapetakse meid kogu päev. Meid arvatakse tappalambaiks. Virgu, issand, miks sa magad? Ärka üles, ära tõuka meid ära jäädavalt. Miks sa peidad oma palge ja unustad meie viletsuse ja meie häda? 23. salmi, kus räägitakse Jumala pärast surmatuist, tsiteeris ka Paulus roomakirjas. Jutt on märtritest, kes kannatavad oma usu pärast, mitte pattude pärast. Vanas testamendis ei kohta kuigi sageli mõtet, et inimene on tapetud Jumala pärast. Aga selles paistabki olevat vastus suurele miks küsimusele ja sellele, et issand just kui magaks. Inimesel tuleb kannatada Jumala tõttu. Uues testamendis kohtume sageli kannatustega Kristuse tunnistamise pärast ja see on reaalsus ka tänapäeval. Isegi inimesi lüüakse konkreetselt risti veel tänapäevalgi. Loen salmid 26 ja 27. Meie hing on painutatud põrmu, meie ihu on kinni maaküljes. Tõuse meile appi ja lunasta meid oma helduse pärast. 44. Laul on äge arutlus kannatuste põhjuste üle. Praegusel ajalgi võib Jumala inimese elusaatus vahelduda väga mitmel moel äärmusest äärmusesse ja sellel ei tarvitse olla mingit selget seost näiteks pattulangemisega. Jumalal on oma plaanid ja teed ja inimene ei mõista neid kaugeltki alati. Ometi isegi oma mõistmatuse ja küsimused võib tuua Jumala ette ja ta ei saa selle peale pahaseks.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga kuuleme laulu armastusest. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin kõike head ja kuuleme jälle.